Lofthavi ekvilega vikvamt fyrir dolching, tui vindirin blæsur dolchingina allan jæraknötin. Te tui ongjinlóisn bæri að gera skorstæna hagra. Dolchingin kvöfur í skorstna. Te bötur heldis stövna að flýta versksmýur som dolk illa til fátök lónd. Og í farjun eru byggtir og búir ekki huldir og í dolkajar luft og tóku, smog, som vi kunnu sudja til í utlenskun störbúin. Og við svo fámænt að fyrir hvers falti til okkun eru einir 130.000 erir uppbyggvar á knötinu. Tui halda við kannska að okkara dolching múnar svo lúti, men svo lais ber ekki til að hugsa. Og í november í 2002 var kunngjörd ein kanning við vujandi veðurlagsgassi í Farjun 1995 til 2008. Myndin nýjanfyrir úr hesi kanning. Myndin vísir CO2 útlátti rokna fyrir hvers falti í ymsu London. Ferjar höttu í 1995 3 hagsta CO2 útlátti fyrir hvers falti. Bæra Australia og Norr-Amerika dolka og meira. Sujan ta útlátti ferjum vaksi. Útlátti í granna London okkara hefur stegi stega eðla í minka. CO2 útlátti fyrir hvert falti í ferjum var umlæg 12 tons í 1995. Til samanberingar var útlátti fyrir hvert falti í Europa umlæg heldina. Og CO2 útlátti fyrir hvert falti í öllum heiminum var bara umlæg fjóringin af útlátnum fyrir hvert falti í ferjum. Størstu CO2 útlátni í ferjum stafa frá fiskiskipum, 32%. Húsarhaldun 20%, utnægi 15%, elverskun 14% og ekförun 90%, svo í myndina nýjanfyrir. Myndin vísir CO2 útlátti í farjum bútt til ymsar balkar. Tölni eru mýjaltöl fyrir árni 1905 til 2008. Og í venning og í arbeidsbögini sástu hvordan þú kannst kanna dolching í luftina.